mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Wuto Washington. Ngunga Zumina Mwambe. Na Luanda Brazzaville pe Kinshasa to komitango ya sango ya mukili lelo. Wuto studio Mwambe ya VOA. The Voice of America na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na John Dryden sango ya mokili lelo epese melibino na Marius Munga pe na elobeli eye na Edi Kisango. Baléopar ya Ekolo Congo Démocratique balongi bataifa Stars 3-0 na ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Bosambi sami ya bakangeni ba fundama na kuzwa bakangeni ya basi na makasi na boloko ya kasapa ubangi lelo na Lubumbashi.
Peine ya viol en cas ya circonstance aggravante ezalaka vraiment munene peine il faut que ndata ba 20 ans.
Bailucha baike bakangani sima na kutambula na beni po na kuboya bubaki sami ya mbalazo minani bale ya état de siège.
Kota kina balabala me awa penza basi bakangi baninga na biso bameni bango na auditorat militaire organisé de Beni.
Frédéric Declercq mokonzi ya kala ya Afrique du Sud akufi. Veterans Day mokolo ya ba ancien combattant lelo awa na États-Unis. Viwa Lingala e kitaki na kanluka na Kinshasa po na kulakisa ndenge batu babikaka na esika eye. Ndenge nini kopekisa cancer de sein to cancer ya libele nde alimasi fatu alimasi akolobele yango na munganga munganga na sala nini na dokotolo baba mutuza uto beni na Nord Kivu. Yambola uyo nyonso sango na bokuse na Marius Muhunga. Baléopard ya RDC ya lisano ya ndembo ba longi ba taifa star ya Tanzanie 3-0. Pe ba komi ba yambo na groupe G ya éliminateur ya Coupe du Monde Qatar 2022. Gaël Kouta anilisaki mounyama mpo na mbala ya yambo na minute ya motoba. Idumba Fasika abakisaki mungete ya mibale na 66e minute. Pe Ben Malonga Ngita asukisaki masolo ma mungete ya suka na 85e minute. Baléopard bakomi bongo na moto ya groupe J na 8 points kasi esengeli kozela match ezali kobeta sika kati na Benin na Madagascar. Po Benin ezali pena 7 points lokola Tanzanie. Kasi 6e journée ndeko kata makambo. Po Baléopard bakoyamba na Kinshasa ekipi ya Benin pe Tanzanie ekobeta na Madagascar e esi elongwe na 3 points. Na Maniema mabota kulika nkoto yoko na nkama mibale na tuku mibale na moko na sektor ya Beia, teritori ya Pangi, bazali kolala libanda nsima mvula makasi kubeta omokolo mwa le 9 novembre. Chef ya division provinciale intérimaire des actions humanitaires, Makanzu Mwanya Fazili, oyo apesi sangoye na ilobeli ya Radio Kapi, alobi ete banda kubike bikwei na bamboka Ngongomeka, Kintolo na Makunju. Pe azali kosenga na mbula matali mpe bato banso wa moteo malamu na kosalisa na lombango penza bato baye bazwili kama mpe bazali kolala libanda. Frédéric Declercq mokonzi ya kala Afrique du Sud akufi lelo na mboka na ye na Afrique du Sud. Azalaki na mibu tuku mwambe na mitano. Bosengeli koyeba ete Frédéric Declercq azali président ya suka ya Mondele liboso ete Nelson Mandela azwa bokonzi bo président ya moto moindo ya liboso. Bato baike bazali kokanisa nkondo de Clercq na kozala moto e asali makasi mpenza po na kosilisa apartheid na Afrique du Sud mpe botikami ya Nelson Mandela o boloko sima mibu tuku mibale na sambo. President Denis Sassou Nguesso akomaki lelo na Paris na mboka France po na kozala na likita lya molongo lya kimia elongo na bakonzi ba bikolo bisusu elobi na VOA Lingala moko ya bayi presidence ya Congo Brazzaville. Na likita lyoko lya pembeni likosalema po na Libye, Denis Sassou Nguesso akolobela mpe matata maye mazali na mboka eye bo mokambi ya komite ya haut niveau ya makambo malekaka na Libye. Likitalie, lizali mpe pona mabongisi ma makoma yambo ya maponami makosale manalibi na sanza ya zomi na mibale mozali kuya. Kompani Boeing eyokani na mabota ya bato ba kufaka na accident ya mpepo Boeing 737 Max ya Ethiopian esalemaka na sanza ya misato ya mobu 2009 oyo ebomaka bato kama moko na tuku mitano na sambo mpe endimi ete accident ya mpepo eye esalemaka mpo na avion na bango ezalaki malamu te. Accident eye esalaka ete ba avion nyonso ya Boeing ya model 737 Max ezalaka lisusu kopimbwa te. Kino sika, ebani na inote, mosolo boni mabota mabato ba eba kufaki bako zoa. Bosengeli koeba ete, nakati ya bato nkama moko na tuku mitano na sambo ya ba eba kufaki, bazalaki ya bikolo tuku misato na mitano. Lelo na Etats-Unis, ezali bongo Veterans Day. Mikolo miso ya zomi na moko ya sanza ya novembre na Etats-Unis, ezali mokolo moeba Amerikien ba kundula kabayi mampinga ya ekolo Amerika, ba eba kufa na bitumba o molongo mobimba, mpe ba eba zali na bomoi. Mokolo moemwa Veterans Day, ezali mokolo mamululu uto 1919, e tiamaka na isika na President Wilson, mobu moko sima ya Première Guerre Mondiale. Na sima ya bopeki siko beta banzembo nini to salite na lettre a ya chichi na commission ya censure ya ekolo Congo Démocratique, ministre ya justice asengi na lombango penza na commission nationale ya censure na kolongo la mokano moyi. Na mokanda akomili président ya censure, ministre Mutombo Rose alobi ete mokano ya kopekisa banzembo eye elandaki nzela ya ndenge mobeko esengeli te.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili lelo na la ololaka la Amerika utu Washington. Awa na Etats-Unis, President Joe Biden na sekretere to ministre ya ba ancien combattant ba Kiki Fololo na lilita ya Souda ayeba na kombote na milulu ya mokolo ma 20 days mokolo ya ba Souda ya kala ya Etats-Unis. Lilita liango lokola Marius Munga uti koloba likukisi mibu kama moko Joe Biden azwi maluba pe ya pesi mpiko na batuba mampinga manso ma ekolo Amerika. Busambisami ya bakangami zomi ya babali ba fundama na kuzua na makasi bakangami ya basi na boloko ya kasa pa na Lubumbashi na 2020 bobandi lelo. Bo bandi bwango bo salami sima na basi mingi pe mangomba ya makoki mabomoto ko bunda mingi pone yango. Lucien Kakos, Lucien Kaozi Kosha azalaki na boloko ya Kasapa na bo bandi yango puna viwa Lingala to tunaki Lucien Kaozi ya Elisabiso nini ezali koleka kuna. Alo Lucien Kaozi ya Elisabiso nini eleki kuna lelo.
Mbote ndeko edi isango ya solo nazalaki na prison ya Kasapa lelo na tunaki avoka ya bato bazo akize bango ba prevenu maître Alexis Muyenga alobaki nanga ke bakilia na ye bazuaki te information selon la loi il fallait que ba pesa bango ba information ya procès 8 jours avant sikoyo lelo baboyaki kosamba parce que bazuaki information te na tunaki pe maître Mélanie Mumba ye aza avocate ya ba victime yoka ndenge alobaki pona procès alelo.
Ah, basi ba victime ya viol bazalaki bango nyoso bazalaki voile pona sécurité na bango. Bazalaki voile bayaki mais bavandaki kana ba biso ba avocat to comparaître pona bango. Ba préveni pe bayaki. Bayaki ba extrait bango depuis Bouluo bayaki awa na prison à Kasapa na place audience foraine ezalaki. Lokola bazalaki na mikanda te baboyaki ko couvrir bis vis ko accepter de comparaître volontairement baboyaki balobi no to ko respecter ka procédure ya loi
ya
mibeko po tozwa ba mikanda na biso to préparer défense na biso po prochainement to ya ko se défendre yango na tribunal est renvoyé
na date nini.
Le 25 novembre kana mwa oui ya novembre.
Mais si quoi selon mibeko ya l'état bato yo ba nini ezo de la bango soki les preuves sont sont réfutables.
Ah, ce qui va preuve ça, vraiment, prison est la bango, les sous-bamissus sont condamnés parmi les détenus. Mais parce qu'on a fait peine, mon sous-sous, donc, et qu'on prolonge séjour na bango na prison, et qu'on prolonge séjour na bango, parce que peine y a viol, en cas y a circonstances aggravantes, il y a vraiment, mon aîné peine, il faut qu'il y ait 20 ans, ce qui botangi na loi code pénal na loi sur les violences sexuelles ba kwatenda taba 20 ans ça dépend il y a comment va se défendre hein? Parce que minimum pèse à la ta mais maximum est à la tape
mais bon mususu baza déjà condamné à mort ba kuzwa peine ndenge nini
ba condamné à mort na ebité hein ceux qui osa condamné à mort ba pesio lisusu 20 ans osa ka condamné
Bailucha baike ba kangami sima na kutambola lelo na Beni na Nord Kivu opona kuboya bobakisi mikolo pona mbala ya zomi na mibale na etat de siège bulai na Erikas Mwisi.
Ezali na liboso ya ndako ya Mondelemboka Beni nde police epanzaki bailingomba Lucha tulanda litatoli lia moko na bailucha Fabrice Muluali
6 mois après proclamation état de siège makambo ezo kende nango liboso te bazobo mabatu mikolonyoso so biso Lucha to kanisi ke il faut bazwa ba strategie misusu parce que état de siège ici et monici suka nango et puis ba résultat ezana nango bien te batu bazo kufa tous les jours na Nord Kivu na Ituri to kanisi ke musala ezalo kola tubiso tubanda kanise lango te pona yango tokota ki na balabala me awa penza basi bakangi baninga na biso bamemi bango na auditorat militaire organisé de Beni ba beti bango makasi to sepeli pona yango te parce que tokoti ka la kimia te tango baninga na biso bazo kufa ba combattants na biso bazo kufa tokoti ka la kimia te toza na obligation wana en tant que ba population to matisa mungongo ya ba civil obayoka nenge tozo sila kotoyo
ongambo na ye Clovis Mutsuva ya Lucha mpe lokola apameli lolenge baninga babango bakangemi na auditorat militaire ya Ngumba Beni pona botambuli tomoyoka
tuzalaki na marche na Beni po tosenga gouvernement congolais na ba député na biso bati a fin na état de siège po état de siège et montrer déjà ba limite na yo échouer et rater en tout cas décision moko rater oyo président Zwaki par précipitation net au monde bafoui na yango ba tracasserie et monunguna a multiplié ba attaque azo buma ba congolais place o ya lingi a otumba ba mituka otumba bandako a otumba ba tundeto lobi en tout cas état de siège o et si là ba joa mesure mosu soit par état de siège po ba soda o lié ba sala bitumba ba o sala ba commerce ba tracasser population ba multiplier ba taxe ba créer ba taxe o existe avant état de siège po bango nde bazana administration nde biso Lucha to lobby niet esengeli makambo wana esila mais par surprise police na armée ayé e réprimé ba manifestants e beti baninga na biso ti e arrêté bango déjà to compte une dizaine de personnes arrêtées ba yebisi biso ke ba transféré déjà na auditorat militaire to exiger libération ya ba militaire na biso baza ba congolais za droit ya bango ata panda état de siège constitution na biso eza clair na article 61 e lobi soki eza problème ya vie ba obuma ba tout ne Lucha biso to marcher lelo po to yebisa communauté locale nationale et internationale que batu bazo kufa pendant état de siège
Molobelia Bulamatari ya bayi pulusu o Ngumba Beni nanzele singa ayebisi na vewa lingala ete botambo libwa bayi Ngumba Lucha bondi mama kisoki mokete tulanda na son murara
ba komaki mokanda moko balobi ete il faut basa la manifestation de autorité urbaine donc moko ya boka aboyaki manifestation wana esalema nde biso tomaki na patrouille depuis Butu et donc tango ekomaki na tongo boye nde to yoki alerte ke eza na batu wana bato ya Lucha bakomi na meri toyebi te soki baye na mokanda toyebi te soki nini alors parce que manifestation wana ezalaki interdite non autorise donc nde tozwaki batu wana totie bango à la disposition ya justice militaire Justice militaire et salam salam ango.
Outa Ngumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Kanluka ezali moko na bakartier ekenda sango na engumba mokonje ekolo Kongo Demokratike Kinshasa etunda bato mingi kasi bavandi na yango bamona kampasi na makambu mingi. Nathalie Sekabuoro akitaki kuna pona reportage.
Ramel azali moko ya bafandi ya Kanluka na Kinshasa uto abotama. Pasi na ye, ezali ete komo na kartye eye, ebimisa ba depute ebele na maponomi, ko zanga denre ya première nécessité, population azali kome la mai ya mabulu elobiye.
Sous oyo, eza mai ye, oyo biso to botama to kuta yango, ezo servir au moins 4 kartye, lokwa kartye 5, kartye 6, kartye 4, kartye 3, bandeko ya Delvo, pe bakita ka koya kozwa mai tangu ba pompe na bango kuna ekangamaka esu ngabiso ko to ba pompe za la rate neti ngaba nda botama na ba carton na mona na nga pompe nde senga ki biso to timola to kata van moko to timola bo mona ndenge ba ndeko ba ko chakatio pe permettre biso to zwa mai ya komela.
Kanluka ezomi na kati ya ba commune ya Kintambo pe ya Ngaliema. Ezali na 6 quartiers pe e dependaka na maziba mibale ya quartier 4 pe ya 6. Kasi, soki mbule beti, mai eza kokoma potopoto pasi pona bango kosalela elobi Rebecca.
Soto chaka mtema soki mbule beti efesi biso mai. So mbule ezate mai eza pasi. Neti mbule etoko beti efesi potopoto. Antoa tozanga ki mai ya komila, tozanga ki mai ya kosaila. Menzamba pamla pa hakasa, antoa abundi, ti afsali tu, kamali zibane mua na poto zwa mai ya kosalela. Mama tomela yango pano kozanga mai.
Ba fonten etia maka solo na bapembeni ya maziba yango, epa ya ba depute pe ONG moko. Kasi, mai etika la komima ata moko lo moko te elobi bango.
Baya kakoko sabiso ba ya ki na bango na 2006 baya na 2011 baye na 2018 pe bayaki ke ba ko bongisela biso mais après ko pesa bango ba voix ba ko motala bango na mabota na bango bomo na ba fontaine misa pe telemi ke ba neti wana kutu ONG mo mte ya ko tongango ke abongisela biso mai aye atungika ba fontaine ba che batio mais etika la ko bimate ata mukolo moko ba kimi ba ke basundoli biso kaka yango ndenge ezali vraiment likota ba député mama bolo bate biso na kanluka to ana député te
tala na loko ye be chantio ba yeko tele biso awu banda ba tiango eloko moko
na uyo etali bitelo bana mingi bazali kotanga na ba condition ya pasi ndaki sana epe un le joyau école ezali pembeni ya mai accès ezali difficile mpote pont ezali te bâtiment mukie na kelasi moko bana ebele koleka José Ibulu azali directeur tompe mokambi ya epe un le joyau
po bana bakoma na école ezo sene fuba katisa mai oyo or pont ezali te passerelle ezate biso moko to luki to zwi libaya to tie po bana bakati sakapo bakota na ekolo lokola ba para bazo futa te parce biso zozo na oyo mokonza mboka alobi na lamu leta asunga biso na kotongela biso nini basa de classe oyo ekosala keno bana bavana na bakondisyon ya malamu ba bampi pe treza la bien tout ça biso pe bato tozo tangisa bana tozala pe na bakondisyon malamu.
Pona emenzo mosi, atali siete, Kanluka, ezali penda na mikakatano mingi na oyo etali banzela, ba erosion, ba mapitalo, pe bongo na bongo. Kanluka bazali kosenga penza na mbula matari, kotongela bango nzela, biteyelo ya malamu, ba mapitalo ya malonga, kobunda. Mpote lubwaku esila, kopesa bango mpe mai na kuhon ya malamu pambate ezali dwa na bango. Natali seka buorosi murabiye pona Veo Afrique, Kinshasa.
Cancer de sein, topé cancer ya libele, ezali moko na makonye bomaka, basi mingi na mokili. Ata ekolo Kongo Demokratike pe ezala kana yango mingi. Lelo na munganga nasala nini lina kanabiso, fatu alimasi kalala, ayambi docteur Baba Mutuza ya Beni na Nord Kivu pona kosolola, pona yango tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo zao kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Ete na kante ya libele, ilabo kono koyo, izo sara, ba kibaku cho libele, izo sara kante ya nyonso. Kante ya koyo ilangi, ilabo kante ya kore teris, koyo ilangi ta la kima. de corona et à l'île de la bâtiment toba l'île de la bâtiment et l'île de la bâtiment et dans le monde moko dans le monde moko il y a le vent de makati et le monde moko et il y a des données. Quand on a malade, on a vu un hôpital, on connaît déjà que le cancer est étendu, et qu'on est en train d'avancer. Il y a une autre qualification, et qu'on est étudié à cette situation-là, dans le cannabis. Cancer à libérer, il y a un cancer beaucoup, il y a une compétence libérée. C'est-à-dire, beaucoup de la cause libérée. Il y a une autre, il y a effectivement la cause génétique, c'est-à-dire que ceux qui ont la famille, la moitié, ils ont maman, ils ont cause de la maladie dans l'eau, risquent de moins en moi, on a eu un an d'arrivée à le coup déjà a commencé. Et là, quand on parle, il va, tout le facteur,
Pe dépistage pour nakoye baki o ezali cancer de sein boye belaka yango ndenge nini
cancer de sein dépistage na moko ya très simple c'est dans le sens que le mois qui vient c'est à partir de la période ya ya adolescence quand on veut naturel aye qui tend à être avec une maladie dans 60 ans les colonies se tendent à juste que là d'ailleurs après la camionnette de la ville la camionnette du tuyau c'est à dire que les colonies se tendent à juste que là Asimba Kamabele Naye a divisé en gros 4 fois, on a dit en gros 4 ans. C'est que quand il est divisé en gros 4 fois, il est mis 4 parties. Mais qui est divisé en gros 4 fois, c'est un cadran. Et là, il y a des colos, il y a des bandes qui sont externes, il y a des colos en 4 qui sont internes, ou il y a des bandes qui sont externes, là où il y a des colos internes. Alors, quand on a dit ce là, il y a des Asimba Kamabele Naye, pour mon akasoki, il a le monde qui boule, pour le monde qui aura à mon akasivante, et le couille dans la belle et dans la vie, l'autre chaque jour. Ce qui déjà, moi, ça veut dire que ça a mis en et donc permettre que ce qui a senti ça, quand même, moi, moi, boule, et dans la libelle, malamou, quoi, c'est tout ça, et pour pouvoir savoir, ça va faire une investigation. Alors, basse belle, d'accord, à l'unité, parce qu'il y a une information que. C'est pas là que ça, pas là que ça, on est au niveau de la bêta. Ça, c'est le premier élément. C'est le deuxième élément. Ceux qui, à quel hôpital,
Docteur Olobeki na ebandeli ba facteur ya risque ya moto ke a développé cancer ya libele zali ko lia to soki moto moko na kati ya libota na ye abelaki cancer ya libele donc azali prédisposé pe ya ko développer bokono o ya cancer ya libele est-ce que ménopause moto o akomi na mbule zali ko pousa na aza pe prédisposé est-ce que moto aye munene makasi est-ce que aza pe disposé est-ce que moto a sala ka ba effort te avanika ke sika moko exercice te pa za prédisposé ya kozwa bokono o ya ya cancer ya libele
rôle pinga ya ba hormone ni te yiki choki moto akomi na menopause ba te la hormone et du pignon. Alors, ça fait qu'en réalité, après le repos, risque à et tout le monde, Mais là, il y a COVID, il y a un peu de vie, 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 mais surtout aussi, à moto, et maintenant, avec votre retard, toi, avec votre pénalité, il y a un peu de vie, il y a un peu de vie, il y a un peu de vie, pour la cancer. Donc, tu vois maintenant que les dispositions par rapport à mon épouse, il y a un peu de capacité, non?
Docteur Baba Mutuza nakati ya monganga monganga na sala nini ana lobulaka la Amerika. Docteur Mutuza, est-ce que soki mama amelisi mwana ye libele, to amelisi mwana libele te, lobi lobi wana abongola bokono o ya kanser ya libele?
Les petits premiers mois. Donc, les autres femmes, qui sont en cas, moi, je suis en libéral, pour les autres, il y a un risque qui a là, de commencer à faire un cancer. Donc, on a pris ça, mais moi, en tout cas, les autres, on a dit que la base, elle, il va y avoir, il va y avoir, la base, les autres, diminuent pratiquement,
Docteur Yolobaki na ebandeli wana ba mama basengeli ko simba simba libe na tongo tomboli liboko boye likolo belo ta soki libele za forme ya bien mais mabele ya ba mama ezalaka toujours na mbuma ezalaka toujours na mwa masi moko na kati mabele ya mama e mobi msala mwa miliki ndenge ni mutu akikiko sa difference
soki mama mabele souvent on a besoin d'un petit mouvement et de la capacité à l'évolution et bien l'évolution et bien le mouvement de la capacité à concentrer plus côté à l'évolution mais la plupart des temps dans les villes où on a on dit la dans les villes à cancer et ça déjà plus il a souvent situé la cadran qui peut être c'est à dire moi les couleurs les bandes on a des places à prédilection et la plupart des temps soit à dire ce qui est dans les soirs. On a une agresse qui est très avancée. Souvent, il faut partir. Mais comme on a, il y a moins de moments, il y a une question, il y a mobilité, il y a envie de dire, il y a un cas qui, il y a moins profond, et il y a un cas qui souvent, quand il y a la case 2, 3, il y a un cas qui est encore important, ce qui est encore important, quand le signe arrive de l'eau, il y a une histoire, il y a une histoire qui est comme ça, c'est comme on a l'eau. On a une différence par rapport à l'élément, mais surtout par rapport à l'effet qui est venu. Et bien, l'autre apparaît qui est dans la capture. C'est-à-dire que quand le chimaka, le chimaka, le chimaka, il est dans la capture, mais on dit que Oana, il apparaît dans la micro, Oana, déjà, il est allé chez l'équipe. Donc, voilà, il y a une maman qui fait la différence entre la masse et le bas. Dans le milieu, il y a la capture pour la mabélé, pour la mabélé, pour la bâtisse à l'équipe, la bâtisse de la capture, Oana, là, le milieu, Oana, il y a une.
Ma tondo mingi docteur Baba Mutuza na kati ya monganga monganga na sala nini.
Matondo mingi ndeko na biso Fatuma Ali Masikala la pona sango ya malonga pona bandeko na biso ya basi pe na mabota na sango na biso ya lelo ya motu ya izalaki Baleopard ya ekolo Kongo Demokratika balungi ba Taifa Stars ya Tanzanie 3-0 na ba eliminatoire ya Coupe du Monde à Qatar 2020-2022 na Tanzanie. Bosambisami ya bakangemi ba fundama na kuzwa bakangemi ya basi na makasi na boloko ya Kasapa na Lubumbashi bubandi lelo na engumba mokonzi ya Okatanga. Bayilucha bayike bakangami sima na kutambula po na kubuya bubakisami ya mikolo zomi na mitano po na mbala ya zomi na mibale na Etat de Sej na Nord Kivu pe na Ituri. Frédéric Declercq mokonzi ya Kalaya Sud Afrique Sud à Koufi, lelo awana États-Unis, Veterans Day, tope mokolo, yaba ancien combattant. tolanda ki pe reportage na Kaluka sango na biso ya moki de lue suki awa e salamaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na John Dwyden na Nzela ya Masini na sango epesami na Marius Munga pe na Elobeli Eye na Edi Isango tukutana na 20h30 tango ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda pona sango ya mokili ya lelo 2e edition bakisa ngunga moko na Goma Lubumbashi Kisangani pe na monyele ya ikolo Kongo Demokratika tutika la malamu.